Here praat volgende met ons uit Efesiërs 3 van vers 14 af tot vers 21. Dit is die laaste gedeelte van ons fokustyd vir oggend. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus is. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Ons graad 1 tot 3 kan nou uitgaan vir hulle begeleiding. Ons fokus vers 20 en 21, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot aan alle ewigheid. Amen. Net weer 'n woordjie oor die vertaling. Die nuwe vertaling kies hier vir deur ons verbondenheid met Christus, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus. Een meer letterlike vertaling sou sê, in die kerk en in Christus Jesus. Net as inleiding tot wat kom. Ons het nou vir 5 weke gefokus op hierdie gebed vir mekaar. Ons het gebid, dat God deur die krag wat van sy gees wat in ons werk, aan ons die krag sal gee om innerlik sterk te word. Ons het gebid, dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon, en dat hy al hoe meer daar beheer sal uitvoer in die sentrum van ons lewens. Ons het gebid, dat ons wat in die liefde van God gewortel en gegrondves is, dat ons daar die liefde sal ken en begryp, dat ons sal besef hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep daar die liefde strek. Ons het gebid, dat ons vervul sal word na die volheid van God. Wat 'n wonderlike gebed! Wat 'n voorreg, dat ons dit vir mekaar mag bid! As ons nie nou die volgende tree gee nie, dan was dit eintlik alles maar vir niks. As hierdie gebed net eindig by onsself, as dit iets is wat ons vir mekaar bid, en eintlik hoop ek net julle bid het vir my, sodat ek kan beter word, dan mis ons die punt. Dan mis ons die doel, waar die Vader ons eintlik wil uitbring, deur die voorreg vir ons te gee om hierdie gebed te bid. Hy wil dat ons toegerus sal wees om hom werklik te kan verheerlik. Dis waarvoor ons bestem is. Dit gaan oor die heerlikheid van God. Dit gaan daaroor dat hy die een is wat nog altyd eer moes ontvang. En dat hy die een is wat vir altyd eer sal ontvang. Daar was nog nooit en daar sal ook nooit 'n dag kom waarop die Here nie verheerlik word nie. Dis wie hy is. Hy is heerlik. Sy heerlikheid is 'n samenvatting van alles wat hy is en wat hy doen. Dis hoekom die heerlikheid hom toekom. Sy heerlikheid is nie iets, en van die groepe daaroor gevra, is nie iets wat ons as mense kan meer maak of kan minder maak nie. God het nie die mens in sy hele skepping geskep, sodat daar iets sal wees wat hom kan eer, omdat hy nie die eer sou gehad het as die skepping nie daar was om het vir hom te gee nie. Hy het juist geskep omdat hy heerlik is, hy het juist geskep dat daar iets sal wees wat sy heerlikheid terugkaats. C.S. Lewis het gesê, dat deur te weier om God te eer, kan die mens net so min iets van God se heerlikheid af wegvat, as wat 'n waansinnige gevangene wat iewers in 'n donker sel sit, iets van die son se helderheid kan wegvat as hy donkerte op sy sel se muur skryf. Hy kan maar skryf donkerte, en dit maak niks aan die son nie. Ek kan maar weier om God te eer, dan vat ek niks by hom weg nie. Of ek kan hom eer, en dan gee ek vir hom nie iets wat hy nie gehad het nie. Sien, hy sit nie net en wag om verheerlik te word nie. Die wonder van wie God is as Vader, Seun en Heilige Gees, is dat hy homself verheerlik. Op meer plekke in die Bybel sien ons dit. Dink maar aan die dag toe ons Here Jesus gedoop is, dan hoor ons die stem van sy hemelse Vader wat sê, hier is my Seun, oor hom verheug ek my. Selfs toe ons Here Jesus nog 'n klein seentjie was op aarde, en sy ouers hom soek, as hy agterbly in Jerusalem, en hulle kry hom in die tempel, dan is hy so al verbaas oor hoekom hulle hom nou gesoek het, waarom het hy nou my gesoek, sê hy, het julle nie geweet, dat ek in die huis van my Vader moet wees nie? Later sou hy vir sy disipels sê, sy kos is om die wil van sy Vader te doen. Net so ook as hy in Johannes 14 vir ons beloof, dat hy die Heilige Gees sal stuur as ons trooster. Dan sê hy, dat die Gees ons alles sal leer, en ons sal herinner aan alles, wat Jesus self gesê het. Ook die Gees kom om die Seun en die Vader te verheerlik. Dis wie hy is. Hy is die een aan wie die heerlikheid toekom. Hy is die een wat homself verheerlik in wie hy is as Vader, Seun en Heilige Gees. As ons terugkom na Efesiërs toe, dan sê die Here vir ons in Efesiërs 1 dat hy van die begin af 'n plan gehad het om sy wil bekend te maak. Vers 9 van hoofstuk 1 noem dit die geheimenis van sy wil. En die kern van daai geheimenis van God se wil is die verrassende, die verbasende, die amper onverklaarbare feit dat God sonder mense met homself wil versoen. Dat hy hulle wil opwek uit die doodheid en hulle wil deel maak van sy huisgesin. Dis iets waar ons eintlik net in dankbare verwondering voor die Here kan kom staan. Dat hy sy heerlikheid laat skyn. Stukken mense heel te maak. Efesiërs 1 vers 10 sê, God se bedoeling was, dis met sy die geheimenis van sy wil, sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Dit is een van die spesiale maniere waarop God sy heerlikheid laat skyn. Nie net is hy die God wat 'n volmaakte skepping kon skep nie, hy is ook die God wat 'n volmaakte skepping wat in sonde ingeval het, wat verwoes is deur ons sonde, weer kon kom heel maak, kon herskep. Dis wie hy is, dis hoe hy homself verheerlik. En daarom sê hierdie gebed, werk hy reeds in ons. Hierdie gebed waarop ons nou vir 5 weke lang gefokus het, is nie 'n gebed waarin ons bid en dan hoop dat die Vader van ver af sal naderkom aan ons nie. Dis ook nie 'n gebed waarin ons hoop dat die Vader iets nuuts in ons sal begin nie. is 'n gebed wat ons vra dat hy sal aanhou om te doen dit wat hy reeds doen. Dat hy sal aanhou om vir ons 'n groter bewustheid en 'n groter belewing te gee van ons identiteit in hom. Ons bid dat die feit dat hy ons uit die dood uit kom opwek het en ons kom deel maak het van sy huisgesin, feit sal wees wat ons hele lewe deurstraal. Paulus het eintlik nie woorde as hy hierdie krag waarmee God in ons werk wil beskryf nie. En daarom voeg hy twee oortreffende trap woorde, of twee woorde in die oortreffende trap, ek weet nie eens hoe om te verduidelik nie, by mekaar. Om so te probeer verduidelik hoe groot die krag van God is wat in ons werk. Lomgestel, is God in staat om oneindig meer te doen. Oneindig meer oorvloedig bo dit wat ons kan bid of dink. So dit wat hy doen is oneindig groter. Het is meer oorvloedig as oneindig bo dit wat ons kan bid of dink. Ek het jy ook deur die loop van hierdie fokustyd gevoel, dat ons besig is om te bid vir groter en dieper dinge as wat ons ooit sal kan begryp of sal kan ontvang. En dit is so, dit is te diep vir ons. Maar wonderlik is die troos dat God self in ons werk en dat hy die krag waarmee hy dit doen, oneindig meer is as wat ons bid of dink. Hy werk op hierdie manier, en met hierdie onbeskryflike krag in ons, sodat hy verheerlik kan word, sodat ons merktekens van sy genade kan wees, sodat ons sy heerlikheid kan terugkaats, kan weerkaats. Daarom sê vers 21, die eer kom God toe in die kerk en in Jesus Christus. Want natuurlik kom die eer God toe in Christus. Ons Here Jesus is immers die mens, het immers mens geword en aan 'n kruis kom sterf en uit die dood uit opgestaan. Alles tot eer van sy Vader. Ons hou daarvan om onsself in die middel van die storie te kom inskryf, in die middelpunt van alles wat Christus kom doen het. Maar ons moet besef, ons is verlos van ons sonde, ons is lewend gemaak deur die Gees, omdat dit God verheerlik. Dit gaan nie maar net daaroor dat ons verloste en lewende mense moet wees wat kan aangaan met ons lewens nie. Dit gaan daaroor dat dit God verheerlik dat ons verlos is, dat ons lewend gemaak is. Dit is God wat besluit het om in en deur sy seun vir ons verlossing te bring. Ek het beslaan en besef dat ek eintlik vir 'n lang tyd die prentjie in my kop gehad het, dat ons Here Jesus tussen my en ons hemelse Vader kom staan, soos wat 'n oupa en 'n ouma tussen 'n kwaai pa en 'n klein kind kom staan. Dat hy 'n buffer is van hierdie woedende God. Maar dis nie die waarheid nie. Christus het gekom, omdat die Vader hom gestuur het. Hy het nie gekom om ons te verlos so dat God ons kan lief hê en God het ons lief gehad en daarom het hy sy seun gestuur om ons te verlos. Dit is 3 vers 4 sê dat toe Christus gekom het, het die goedheid van God en sy liefde vir ons sigbaar geword. Daarom word God verheerlik in Christus. Die tweede plek waar God op hierdie spesiale manier verheerlik word, is in die kerk. Eintlik is ons ernstig oor die feit dat ons verenig is met Christus, dat hy ons hoof is, dat ons een is met hom, dat ons sy liggaam is. Dan sê ons eintlik dieselfde ding, wanneer ons sê dat God in die kerk verheerlik word, as wanneer ons sê dat hy in Christus verheerlik word. Want ons is in Christus. Ons is een met hom. Christus wys sy heerlikheid deur dat hy die persoon is wat sondaar mense kom verlos, kom versoen met God. En van die ander kant af, weerkaats ons as kerk van die Here, die heerlikheid van God, wanneer ons deur die krag van die Gees antwoord op wat Christus gedoen het met geloof. kerk is 'n fisiese bewys van God se heerlikheid. Daarom is die kerk eintlik iets van 'n wonderwerk. Dink maar aan die apostel Paulus. Hy was eers 'n vyand van die kerk, 'n vyand van ons Here Jesus, iemand wat Christene fisies vervolg het. Totdat God daarop pad na Damaskus toe sy heerlikheid deur Christus in sy lewe laat instraal het. Toe word hy een van die grootste apostels, die apostel wat die opdrag het, die spesiale opdrag om na al die nuwe Jode toe te gaan en verlossing te gaan verkondig. Dink maar aan die gemeente in Efese. 'N Groot deel van die gemeente bestaan uit nie Jode, mense wat heidene was, hulle het afgode gedien, hulle het ingekoop in daai wêreldbeeld, hulle het niks of amper niks of heel moontlik eintlik seker maar niks geweet van die Ou Testament en van die geskiedenis van God met sy volk Israel nie. En nou kom bind die Here hulle saam in, saam met mense wat voorheen Jode was. Selftevrede, trotse, nationalistiese mense, mense wat 'n klomp van hulle oortuig was, dat die redding net vir hulle bedoel is. En toch bring die Here hulle allemaal saam, en hy noem hulle 'n nuwe mensheid. Hy noem hulle sy huisgesin. Sê nogal baie oor daai houding wat ek het uitgeer het van, ja, ek moet jou maar net verdra, ek is lief vir jou, maar ek moet jou eintlik net verdra. Hy maak ons deel van 'n huisgesin. Menslik gesproke is dit eintlik onmoontlik, totaal onwaarskynlik dat die kerk kan bestaan. En toch, hier is ons. 'N versameling van verskillende mense. As dit van ons af afgehang het, sou ons seker nooit almal mekaar gekies het om hier deel te wees nie. Om in mekaar se lewens deel te wees, om deel te wees van 'n huisgesin nie. Want al wat ons seker in gemeen het, is dat ons allemaal dood was in ons sonde, voordat Christus ons kom lewend maak het. Hierdie gemeente, soos elke gemeente, 'n wonderwerk. 'N wonderwerk wat die heerlikheid van God weerkaats, laat uitstraal. Nou staan ons vandag by 'n oorgang. Die fokustyd is nou verby. Ons het nou vir 5 weke stil gestaan by die wonder van hoe ons Hemelse Vader in ons werk met krag wat oneindig meer is as wat ons ooit sal kan bid of dink. Ons het stil gestaan by die wonder dat God ons laat deelneem aan hierdie werk wat hy in ons doen deurdat hy ons toelaat om vir mekaar te bid. Het ons vir eers klaarstil gestaan. Fanie het in die week die uitdrukking gebruik, dit is so stilte tyd vir die gemeente. En nou moet ons uit die kamer uitkom. Stilte tyd is verby, nou moet ons gaan leef. Word ons geroep om te leef tot die heerlikheid van God. Om gemeente te wees wat sy heerlikheid weerkaats. En dit gaan nie net oor erediensde soos hierdie nie. Om God se heerlikheid te weerkaats is nie net iets wat gebeur wanneer ons liedere sing of wanneer ons saam bid nie. Besef jy dat die Here hierdie gemeente elke oomblik van elke dag op amper 780 verskillende plekke neersit om sy heerlikheid te weerkaats. En as in my kop heerlikheid weerkaats net sing is en net bid is so belangrik en so kosbaar soos wat dit is. Dan het ek maar 'n skraal idee van hoe heerlik die Here is. Wat 'n wonderlike voorreg dat die Here kies om sy heerlikheid op die manier te weerkaats. Dis 'n voorreg wat met 'n verantwoordelikheid kom. Dit beteken dat ons onsself sal inspan. Dat ons Welk woord wat ek gebruik is intentioneel, die beter woord is seker berekend. Dat ons berekend sal leef. Dat ek sal dink oor wat ek besig is om te doen en dit wat ek gaan doen en waarheen ek op pad is en waar ek is. Sodat ek oral en in alles 'n weerkaatser kan wees van die Here se genade, van sy heerlikheid. beteken dat ons deur die werk van die Heilige Gees oortuig sal wees van wie ons Hemelse Vader is. Dat ons oortuig sal wees van wat hy in Christus vir ons gedoen het. En hoe dit ons verander het. Ek wil nie sê ons lewens verander het nie, want ons was dood en ons het lewend geword. Dis hoe hy ons dood kom verander het. In lewe in. En daarom, wat 'n voorreg dat ons vandag mag nagmaal vier. Want die seëninge van die nagmaal word net so seker aan ons gegee, asof ons Christus self in die nagmaal sien en aanraak. Die brood en die wyn betuig en beseel aan ons, dat Christus sy lewe in die nagmaal in ons oorgiet, asof dit in murg en been indring. Wanneer die brood as teken aan ons gegee word, moet ons dadelik aan die ooreenkoms dink, soos die brood van die lewe, soos die brood die lewe van ons liggaam voed, onderhou en beskerm, so is die liggaam van Christus die enigste voedsel om ons siele te voed en lewendig te maak. Wanneer die wyn as teken van die bloed van Christus aan ons voorgesit word, moet ons onthou dat die bloed van Christus ons koester, verkoek, versterk en met blydskap vul. Dit doen Christus nie deur bloot 'n teken aan ons voor te hou nie, maar hy volbring dit deur die Gees wat hy beloof. Deur die Gees laat Christus ons in sy gemeenskap lewe, sodat ons met die apostel saam mag sê, ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Hy maak van ons lote aan hom die hemelse wynstok, sodat ons vir hom vrugte kan dra. Deur dieselfde Gees verbind hy ons aan mekaar in egte liefde as lede van die een liggaam. Want dit is immers aan tafel saam met Christus, waar sy bevel tot ons kom. Dit is my opdrag, julle met mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Soos brood saamgestel is uit baie korrels, wat so met mekaar vermeng is, dat die een nie die ander van die ander onderskei kan word nie. So betaam dit ons, om so eensgesind en verbind aan mekaar te wees, dat daar geen tweedrag of scheiding onder ons mag voorkom nie. Jesus waarsku ons immers, elke koninkryk wat onderling verdeel is, gaan ten gronde. Terwyl ons aan die tafel die heerlike teenwoordigheid van Jesus Christus deur sy woord en gees ervaar, dink ons weer aan die bevel van Jesus. Dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Die apostel Paulus plaas die nagmaal binne die perspektief van Christus se wederkoms, wanneer hy sê, elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wanneer ons die nagmaal vier, ervaar ons die vreugde, om deel te hê aan die nuwe verbond, in Christus se bloed. Ons dank die Vader, dat ons die verlossing waarvan die profete geprofeteer het mag ken. Tegelijk sien ons met die viering van die nagmaal uit, dat die verskyning van ons verlosser, in heerlikheid, en die ewige huweliksfees, waar tydens ons vol vreugde, saam met hom, die nuwe wyn sal drink in die koninkryk van sy Vader. Met groot blydskap bid ons, saam met God se kerk. Amen. Kom, Here Jesus. Amen. Ek gaan vir oom Jan Geerse vra om vir ons voor te gaan in gebed.
Bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons verheerlik U. Laat U naam geheilig word. O Heere, ons bid in hierdie fokustyd, dat die Heilige Gees ons innerlik sterk sal maak, dat Jesus in ons harte sal woon, dat ons U liefde sal ken, dat ons vervul sal word tot die volheid van God, die innige ontmoeting met U, die ewige God. In hierdie gebede, Here, belewe ons U genade en hoe dat U ons daarmee oorspoel. En nou verheerlik ons U deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag behoort tot in alle ewigheid. Gee dit ons as verlostes in Christus. U heerlikheid sal weerkaats, U verhevenheid sal erken en U sal eer. Heere, hoe wonderlik dat ons ook vandag feestelik in die heilige nagmaal U nabyheid ervaar en aan U die lof bring. Heere, ons bid ook as gemeente vir mekaar. Ons bid vir die wat beproef is. Ons bid vir hulle vir uitkoms. Ons bid dat die beproefdes ook in hulle beproeving in dankbaarheid en lofreffing voor U sal wees. Heere, mag ons wat hier by mekaar is, so lewe dat die mense om ons ontwil, U sal loof en prys. Mag ons die goeie boodskap van U genade, mag ons dit bring aan die rondom ons, sodat ons almal saam U verheerlik. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.